de justiție, care nu a mai avut timp să citeze părțile civile în timp util, ci abia vineri 1 august. Așa încât astăzi, la primul termen de recurs, au fost de față numai avocații inculpaților, nu și ai părții vătămate. Grăbită la rândul ei, Curtea Supremă de Justiție i-a oferit acesteia un avocat din oficiu. Dar reprezentanta Fundației Ursu, Doina Lazăr, nu a acceptat oferta și a solicitat un nou termen pentru a putea fi prezent avocatul ales, Eugenia Crângariu, care a susținut și până acum în proces interesele familiei Ursu. Următorul termen acordat de Curtea Supremă de Justiție este de asemenea foarte scurt, 25 august, dacă avem în vedere că este vacanță judecătorească, iar hotărârea Curții de Apel a fost pronunțată pe 14 iulie și, așa cum spuneam, nu i-a parvenit încă părții vătămate. Am încercat să aflăm de la Curtea Supremă de Justiție care este motivația acestui recurs și să luăm cunoștință de cele decise astăzi. Pe locația de internet a curții, în dreptul acestui proces, nu figura însă, ca în alte cazuri, minuta ședinței. Nici purtătoarea de cuvânt a curții, consilier Iolanda Socaci, care se ocupă de actualizarea locației pe internet, nu ne-a putut spune de ce, în dreptul acestui proces, informațiile sunt atât de sumare.
S-a dat termen numai în ședință, nu s-a... Deci nu am de unde să vă spun de ce și cum și cine.
Da, de ce n-ați pus minuta, n-am înțeles?
Că nu am găsit-o. Deci nu am magistratul aici ca să-l întreb. Și de asta am pus numai termenul. Dar nu știu dacă la termen, când se dă termen, se face încheiere, cred că se face, nu minută.
Bun, și încheiere nu aveți?
La momentul ăsta mâine de-abia.
Iolanda Socaci, consilier pe relații externe la Curtea Supremă de Justiție. Am întrebat-o pe avocata Eugenia Crângariu ce anume ar putea motiva un recurs al parchetului în cazul condamnării coloneilor Stănică și Creangă.
Ce privește posibilitatea de nemulțumire a parchetului, putea fi, după părerea mea, pe un singur aspect. Poate și pe dozarea pedepselor, deși li s-au dat sporuri la aceste pedepse, iar părțile vătămate n-au înțeles să conteste sentințele pronunțate, iar sub un alt aspect putea să fie nemulțumit parchetul de încadrarea juridică. Prin rechizitoriu, cei doi au fost trimiși în judecată pentru instigare la infracțiunea de omor în formă calificată, iar instanța i-a condamnat pentru complicitate, deci o altă formă de participație. Instigarea îi caracteriza ca și autori morali, complicitatea îi caracteriza numai ca participanți, ca persoane care au contribuit prin actele lor concrete la săvârșirea infracțiunii.
Firește, acestea sunt deocamdată supoziții. Dincolo de ele, un lucru este sigur, că în declararea și judecarea recursului în cazul ucigașilor lui Gheorghe Ursu se procedează extrem de rapid față de uzanțele judecătorești. Oare de ce? Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Supărat foc pe Ion Iliescu, probabil datorită acceptului dat de acesta parchetului național anticorupție pentru a instrumenta dosarul Flota, liderul democrat Traian Băsescu semnează un comunicat plin de atacuri violente. Băsescu îi scrie de pildă lui Ion Iliescu că, și citez, tolerați furtul la sute de milioane de dolari de către camarazii dumneavoastră de luptă politică, împânsiți în guvern sau în administrația locală ca o ciumă politică peste țară. În stilul oral și destul de neglijent în care este redactat întreg comunicatul, Băsescu conchide spunându-i următoarele lui Ion Iliescu. Citez în continuare. Eu vă văd așa cum sunteți și nu mă tem să o spun. La fel de corupt ca cei care fură direct este și cel care, conștient, își face campaniile electorale din bani furați, iar dumneavoastră nu v-ați făcut campaniile electorale din banii de senator. Citat închis. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al președinției Corina Crețu n-a declarat că, aflată în vacanță pe litoral, tocmai l-a informat pe președinte asupra acestui comunicat și există posibilitatea ca, probabil mâine, Cotroceniul să dea publicității o replică la filipica lui Băsescu. Cristian Teodorescu l-a întrebat pe analistul politic Stelian Tănase ce semnificație acordă acestei vehemențe a liderului democrat. Iată răspunsul lui Stelian Tănase.
Cred că este contraatac în legătură cu problema Flotei, care poate deveni în cadrul dezbaterii electorale care deja a început, dar care se va intensifica în următoarele 18 luni. poate devine o temă centrală din care se pot trage beneficii electorale din cei care îi atribuie un rol Traian Băsescu în situația dispariției flotei românești. Cred că Traian Băsescu a încercat să preîntâmpine fixarea dezbaterii publice în jurul său și a partidului său pe această chestiune, atacând din timp pentru a încerca să demonteze o asemenea situație. Acesta este un punct. Al doilea punct este că este și o scrisoare foarte personală. Este probabil cel mai vehement sau cel mai dur atac în termen direct îndreptat spre Ion Iliescu și adesea asta vreau să spun cu nota personală, că dincolo de termenii politici, de temele de dezbatere publică, sunt și chestiuni care probabil se spun între patru ochi sau se scriu într-o scrisoare care nu știți cât o persoană, sunteți gata să distrugeți oameni pentru a vă garanta perpetuarea puterii, asemenea lucruri, că ați crezut că puteți distruge folosind falsul și minciuna. Iată, eu vă văd așa cum sunteți și nu mă tem să o spun. Dacă nu reușesc să mă distrugeți ca un politic, încercați să mă distrugeți ca om. Deci asemenea accente sunt destul de frecvente care poate la o analiză atentă, că eu n-am avut timp să o fac, abia am primit textul acestei scrisori, ar putea să rezulte și un moment de incertitudine, chiar de panică pentru autorul ei. Sunt note personale care între politicieni nu intervin. Vedeți, politica nu este neapărat o luptă de adevăruri. Deci eu nu pot să vă spun acum ce s-a întâmplat cu flota. Eu sunt un jurnalist, e treaba justiției, a poliției, etc. Dar pot să văd, de pildă, o luptă politică în care aparențele, campaniile, atacurile se pot succeda și pot să creeze o altă realitate, dincolo de adevărul care îl descoperă poliția sau justiția, și care poate să aducă beneficii de putere, de influență, nu numai în sens electoral, dar și în alte sens. Din cauza asta, atunci când intervine asemenea accente personale, mă întreb dacă lucrurile sunt tocmai în regulă și dacă nu asistăm la ceva mai mult decât o dispută politică propriu-zisă.
A fost analistul politic Stelian Tănase. Tataia Park este titlul punctului de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Adrian Păunescu are o emisiune la o televiziune periferică, un soi de cenaclu flacăra unde vin comici vestiți ai protocronismului care vorbesc despre destinele României. Cu puțin efort, ți amintește pe vremea când gesticulau poetic în pagini de gazete de propagandă, declamând angajamente pe stadioane și săli de congres. Când se îmbrăcau în steagurile revoluției permanente și citau pe spații largi vorbele tătucului din cabinetul 1. Se preling și astăzi pe sticla televizorilor de dincolo de vremuri ca rechinii prin apa tulbure a acvarului de la Constanța. Senatorul PSD îi păstorește mângâindu-și burta și barba. Împreună fac și desfac ițele istoriei, uneori în rime. Din când în când, bardul recită tunător, acoperind camerele cu roua versurilor sale patriotice. Apoi invită diverse alte barde să-i pună pe muzică versurile. Uneori invită alți colegi de generație sau de partid care vorbesc în mod curios aceeași limbă. Se bat în așchii de lemn pe tema dăinuirii și universalității culturii române. Enumeră motive pentru care românii sunt excepționali și ceilalți mediocri. Declamă, lăcrimează în dactili, hohotesc în trohei. Îi recunoști după gușă, după aerul de personaj pozitiv în telenovele, după nostalgii și frustrări. Sunt generația Păunescu, hrănită la sânul partidului cu vin acru făcut din surcelele unor poeți ca Grigore Vieru, Leonida Lare și Corneliu Vadim Tudor. Dacă te plictisești de Păunescu, zapezi pe TVR Cultural, unde îl vezi pe directorul general al Teatrului Național, Dinu Săraru. Invitat sau gazdă, alături de Adrian Păunescu, de pildă. Îl vezi poate și pe Dumitru Radu Popescu. Unii spun despre el că a fost un exemplu de verticalitate. Cel mai des vezi filmele patriotice ale senatorului PSD Sergiu Nicolaescu. Au fost multiplicate și pe casete. Dai un ban, dar vezi epopeea comisarului moldovan, un polițist care nu știe multe și se face frate cu dracu, adică cu comuniștii, pentru a pune capăt răului burghezo-moșieresc. Cei buni sunt revoluționari de profesii, cei răi, burghezii care întinează valorile socialismului și ale democrației populare, la canal cu ei. României hirsute, care năpădește emisiunea lui Păunescu, îi se adaugă masa limbută a activiștilor PSD. Ăștia vorbesc despre reformă, cum se vorbea despre propășirea României multilateral dezvoltate și înaintarea pe drumul spre comunism. Octav Cosmâncă, fostul și actualul cadrist la partid, a ajuns a doua persoană importantă în PSD, pentru că, se spune, este un specialist în organizarea și conducerea partidului. Te cred și eu, o viață asta a făcut. Partidul s-a mai schimbat, el a rămas tot organizator. Ce alt câine de pază al democrației de partid și-ar putea dori premierul? Adrian Năstase nu poate fără el, fără experiența lui. Ctitorul de la Talpa e talpa PSD-ului. Nici colegii din guvern nu trebuie minimalizați, și ei au o experiență. Au fost băieți de mingi în echipa lui Constantin Dăscălescu. Au condus din birourile lor de funcționari speriați de miezul ievului aprins afacerile curente ale politrucilor din CPX. Stafiile lor bântuie guvernul și parlamentul. Aceste viziuni caricaturale ale României de început de mileniu înseamănă cu două picături de apă cu cele ale României de început de epocă de aur. Actorii principali sunt aproape aceiași. Ei și-au pus primii plăsuța la coada pentru banii publici, sunt primii la posturi, dau tonul în cultură, economie sau politică. Omniprezența lor, rezistența la șoc și presiuni, i-au determinat pe comentatorii și adversarii politici să vorbească despre întoarcerea dinozaurilor. De parcă o vreme ar fi fost înghițiți de bezna timpului și acum, la un colț de post-istorie, s-ar fi reîntors ca gripa spaniolă. Cel mai strălucit exemplu rămâne cu voi, dumneavoastră, tot Ion Iliescu. Mereu pe coama valului, fostul șef al comuniștilor tineri, prim secretar memorabil și propagandist de frunte, șef la APE și membru al tuturor coteriilor comuniste, predă democrația la cel mai înalt nivel. Recent s-a mai găsit un colț de dinozaur în retorica prezidențială. Ion Iliescu a fost intervievat de cotidianul israelian Haaretz. Printre altele, președintele a spus că Holocaustul nu este o exclusivitate a evreilor. Și alții au trecut prin asta, comuniștii de pildă. Oricum, spunea președintele, evreii nu au prioritate la restituirea proprietăților confiscate pe vremea comuniștilor. Sute de mii de oameni o duc rău în țara asta. De ce să sufere acum pentru ce a fost atunci, se mai întreba Ion Iliescu în aplauzele lui Vadim Tudor. De ce ne-ar mira că în România s-au descoperit dinozaurii pitici? Greșeala amatorilor în paleontologie este că își imaginează că dinozaurii au fost mereu maturi, ba chiar vârstnici. Că nu se găsesc decât rămășițile lor pe fondul unui parc geologic, nu și în realitate. Că nu există decât dinozauri bătrâni pe care, dacă nu-i distrugea asteroidul, îi anihila bătrânețea. Ori peste dinozaurii noștri nu a căzut, după cum se pare, niciun asteroid. Ei sunt bine mersi unde au fost și chiar mai mult decât atât. Condițiile specifice ale locului, cum spun paleontologii, adică aer, umiditate, căldură, apă, nesimțirea de carnasieră mare, indestructibilă și rezistența legendară a pieilor bătucite, i-au făcut indiferenți la schimbare. Într-o Europa care se modifică de la an la an, România a devenit o rezervație unde antropologii pot descoperi exemplare comune de dinozauri din epoca de aur. Și atunci, la ce bun să mai vinzi acțiuni la Dracula Park, câtă vreme toți au devenit cotizanți, momeală, hrană și alegători în Jurassic Park. Jurassic Park, Tataia Park. Neculae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Câteva informații despre Miron Cosma în finalul emisiunii. Liderii Ligii Miron Cosma din Târgu Jiu a anunțat că vor picheta miercuri timp de 2 ore sediul prefecturii Gor și că vor depune la sedele partidelor politice din județ memorii de susținere a grațierii fostului lider al minelor din Valea Jiului, a anunțat astăzi Constantin Crețan, președintele Ligii. Asociația Victimelor Mineriadelor din România, în schimb, va da în judecată 3 organizații sindicale care ar fi participat la mineriadele din 90 și din 91. În fine, un articol foarte interesant a apărut în cotidianul berlinez de Tageszeitung, sub titlul Ortacul lui Iliescu poate spera că va obține clemența. Iliescu nu mai spune așa ceva astăzi, scrie Keno Versek, autor articolului, cu referire la acea conștiință civică a minerilor evocată de Iliescu după mineriada din iunie 90. Dar el, Ion Iliescu, va examina cererea de grațiere a lui Cosma. În semn de mulțumire anticipată, Cosma a promis că niciodată nu va mai activa ca sindicalist. Aici se încheie actualitatea românească de astăzi. Radu Călin Tristea vă dorește toate cele bune, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Trei subiecte în spațiul acordat relatărilor și comentariilor din și despre actualitatea politică internațională. Dificultăți și reconsiderări în procesul de pace israelo-palestinian. Din nou despre afacerea IUCOS în Rusia și dilemele președinției Putin. Iar în încheiere, un comentariu din Washington Post intitulat Ultimele cazuri dificile ale Europei, pledând pentru implicarea activă a Statelor Unite în democratizarea lumii balcanice și est-europene. În Orientul Mijlociu, convorbirile israelo-palestiniene nu au dus la progres în aplicarea prevederilor ultimului plan internațional de pace. Duminică, ministrul de externe israelian, Silvan Shalom, a respins o ofertă de transformare a acordului de încetare a focului pe timp de 3 luni într-unul permanent, transmisă de omologul său palestinian, Nabil Shat. Israelienii cer în continuare părții adverse să dezarmeze întâi membrii grupărilor teroriste. Un nou atac terorist produs duminică seara și revendicat de Brigada Al-Aqsa, afiliată mișcării Fatah lui Arafat, îl făcea astăzi pe ministrul israelian al apărării să anunțe că niciun nou gest de pace nu va mai fi făcut până când palestinienii nu îi dezarmează pe militanți. O tentativă oficială palestiniană de a aresta 17 militanți aflați în clădirea sediului autorității palestiniene din Cisjordania a fost abandonată, sporind neîncrederea reciprocă. Dezarmarea militanților a fost unul din principalele subiecte, se scria azi în New York Times, ale discuțiilor purtate de premierul Mahmoud Abbas la Washington. Administrația americană, acceptând, se pare, ideea că grupările armate nu pot fi dizolvate în viitorul apropiat, autoritatea forțelor de securitate ale premierului Mahmoud Abbas nefiind suficientă. O primă relatare a zilei pe această temă, Iosif Klein, Medeșan.
Autorul articolului din New York Times citează declarația unui oficial de rang înalt al administrației Bush. Ambele părți consideră în prezent că încetarea focului a fost o idee bună, iar scepticismul israelian de la început s-a schimbat. Potrivit aceluiași înalt oficial, un avantaj al încetării focului a fost acela că a pus la dispoziția lui Abbas mai mult timp pentru a-și consolida forțele de securitate în vederea unei viitoare campanii împotriva grupărilor militante. Încetarea focului ar trebui să dureze 3 luni. Statele Unite îndeamnă insistent Israelul să îmbunătățească condițiile de trai ale populației din teritoriile palestiniene într-o încercare de a crea o situație în care majoritatea covârșitoare a palestinienilor din Cisjordania și Gaza să exercite presiuni pentru continuarea încetării focului vreme de cel puțin încă 3 luni. Oficialii americani speră ca în perioada respectivă să reușească să trimită autorității palestiniene prin intermediul CIA asistență în valoare de 300 de milioane de dolari. Oficialii americani care au cerut să nu li se dezvăluie identitatea sunt citați de autorul articolului cu informația că poziția administrației Bush față de încetarea focului a fost discutată în timpul convorbirilor de săptămâna trecută de la Casa Albă dintre președintele Bush și premierul israelian Sharon, precum și în timpul vizitei făcute în Statele Unite de Mahmoud Abbas. Abbas și responsabilul palestinian cu problemele de securitate, Muhammad Dahlan, au pledat în Statele Unite pentru mai multă înțelegere pentru poziția lor. Un înalt oficial american i-a spus autorului articolului, cităm, am arătat în mod clar în public și în privat ce trebuie făcut. Este limpede că aceste lucruri nu pot fi făcute instantaneu. Este nevoie de planificare, de întărirea forțelor de securitate și de unificarea acestor forțe sub Abbas și Dahlan. Oficialii americani spun că pentru a-i asigura lui Abbas spațiul de manevră politică de care are nevoie pentru a deveni mai popular și pentru a-și consolida controlul asupra forțelor de securitate, Statele Unite trebuie să continue să insiste, fără publicitate, pe lângă israelieni, să ia măsuri care să îmbunătățească viața palestinienilor. În acest scop, potrivit unor oficiali de la Washington, după întâlnirea Bush-Sharon de săptămâna trecută, americanii și israelieni au creat 2 echipe speciale. Prima pentru a se ocupa de problema barierei de securitate pe care o construiește Israelul în Cisjordania pentru a separa colonizările evreiești de regiunile locuite de palestinieni. Președintele Bush a spus că această barieră, chiar dacă ar putea fi justificată prin considerente de securitate, creează palestinienilor greutăți de care Israelul trebuie să țină seama. După întrevederea Bush-Sharon, Oficiale israeliene au spus că în problema barierei de securitate a rămas un dezacord între cele două părți, dar că Israelul va căuta modalități de a face ca impactul negativ al barierei asupra palestinienilor să fie mai mic. Un oficial al administrației Bush a mers chiar mai departe vineri, spunând că administrația așteaptă din partea Israelului să suspende construirea barierei în acele porțiuni în care ea pătrunde cel mai mult în comunități palestiniene. Potrivit unor oficiali americani, cea de-a doua echipă specială creată după convorbirile Bush-Sharon de săptămâna trecută urmează să se ocupe de viitorul așezărilor israeliene din Cisjordania și Gaza.
Rusia a semnat astăzi în Malaezia, în prezența președintelui Vladimir Putin, un acord de vânzare de arme în valoare de $1 miliard, reflectând revenirea cu succes a Moscovei pe piețele de armament din lumea a treia. Acordul prevede vânzarea 18 avioane de luptă Suhoi 30. Exporturile de arme ale Moscovei sunt în creștere. În primele 6 luni ale anului, compania de stat responsabilă, Rosoboron Export, raportând încasări de $2.7 miliarde. Alături de arme, principala sursă de venituri o constituie petrolul, iar în actualitatea rusă continuă să stârnească îngrijorare afacerea Hodorkovski. Anchetele procuraturii de la Moscova împotriva celei mai mari companii producătoare de petrol, Yukos. În relație cu ea, se vorbește de o criză serioasă situată între sfera politicului și a economicului. Edgar Jelaru.
Criza este foarte profundă, iar profunzimea ei în creștere, aprecia un strateg de la Kremlin, citat astăzi de Washington Post, referindu-se la afacerea Yukos, declanșată cu o lună în urmă, adică investigația lansată de procuratura rusă împotriva miliardarului Mihail Hodorkovski, patronul celei mai mari companii producătoare de petrol din Rusia. În cursul investigației, principalul său asociat a fost arestat, iar alți 8 funcționari din conducerea companiei puși sub cercetare în baza unor acuzații de omor și fraude fiscale pe parcursul privatizărilor succesive din anii 1990. Președintele Vladimir Putin a păstrat până acum tăcerea în ceea ce o majoritate a comentatorilor consideră o afacere politică, lansată cu acordul său. Putin ar fi fost convins de o parte, cel puțin, a consilierilor săi, că Yukos și Hodorkovski ar fi acumulat prea multă putere într-un an electoral și că, în consecință, ar trebui neutralizați. Afacerea Yukos, scriu alți analiști, a reflectat confruntarea între grupările rivale din Kremlin, în competiție pentru a câștiga influența asupra președintelui și a politicii sale. Una din grupări ar fi condusă de Alexander Voloshin, șeful administrației prezidențiale. Grupul rival, cunoscut ca Petersburghezii, ar fi constituit din veterani ai KGB-ului, asemenea lui Putin. Grupul lui Voloshin și consilierii economici prezidențiali orientați pe Occident s-au plasat de partea companiei Yukos, avertizând public, așa cum a făcut-o consilierul Andrei Ilarionov, că o punere în discuție a rezultatelor marii privatizări ar conduce la un război civil pe plan economic. Grupul rival a păstrat oficial tăcerea, dar 2 din membrii săi, apropiați de Putin și foști agenți operativi ai KGB-ului, sunt acuzați de a fi incitat și contribuit la lansarea investigației. Despre Putin, un înalt funcționar rus le spunea săptămâna trecută reporterilor străini că, îl citez, el înțelege că lucrurile petrecute au dat o lovitură sistemică economiei și că au destabilizat situația politică. Este mai ușor însă să intri într-o asemenea situație decât să ieși din ea, adăuga funcționarul, sugerând că Putin nu are decât o marjă mică de manevră. Unul dintre principalii consilieri al lui Anatolii Ciubais, cel care a inițiat controversatele vânzări ce au dus la privatizarea din anii 90, declara, citat de Washington Post, în acest moment, primejdia este ca procesul să scape de sub control. Ce se va petrece dacă guvernatorii și procurorii locali încep să-i atace pe oligarhii locali? Dacă acesta este semnalul trimis de la vârf, de ce să nu fie anchetați și ei? Există firește și opinii ale unor personalități mai puțin alarmate, cum este cazul vicepreședintei Partidului Uniunii Forțelor de Dreapta, potrivit căreia în Rusia avem puterea și pe oligarhi, care nu acționează conform legislației, ci pe baza unor înțelegeri. Când nu se ajunge la un acord, se iscă o criză și asta este ceea ce se petrece acum, am încheiat citatul. Cu ce se va solda actuala criză este greu de spus. Duminică, londonezul Sunday Times relata că marea companie petrolieră americană Chevron Texaco negociază achiziționarea unui pachet de 25% din acțiunile Yukos, contra unei sume de $6 miliarde. Surse americane afirmau însă că rezultatul negocierii depinde de soarta anunțatei fuziuni dintre grupurile Yukos și Sibneft, care ar da naștere celei de-a 4-a companii petroliere ca mărime din lume. O înțelegere cu Chevron Texaco ar permite o recapitalizare a Yukosului, care în ultima lună, pe fundalul atacului procurorilor, a pierdut la bursă circa 22% din valoarea ei. Procuratura rusă a făcut și ea o nouă mișcare pe tabla de șah a complicatei afaceri. Ea a anunțat lansarea unei noi anchete asupra felului în care o filială a grupului Yukos din Cipru a achiziționat acțiuni de la compania de petrol anglo-siberiană. Între timp, compania aceasta a fost înghițită la începutul acestui an de o altă mare companie, proprietatea statului, Rosneft. La nivel economic, afacerea, avertizat la sfârșitul săptămânii Ministerul Dezvoltării Economice și al Comerțului, riscă să întârzie creșterea economică în a doua jumătate a anului, pe măsură ce crește neliniștea investitorilor față de securitatea afacerilor lor în Rusia.
Aproape pierdut printre străinii în căutare de favoruri ce au aglomerat Washingtonul luna trecută, s-a aflat liderul unei națiuni împotriva căreia Statele Unite au declanșat războiul cu 4 ani în urmă. Așa începe un comentariu publicat astăzi de cotidianul Washington Post, care pledează în favoarea unui parteneriat între Serbia, Muntenegru și Statele Unite, propunere făcută administrației Bush de premierul Zoran Živković. În articol se afirmă, citez, între altele, state ca România și Bulgaria au fost pregătite pentru capitalismul de piață liberă și democrație prin promisiunea de a deveni membre ale Alianței Nord-Atlantice. Dar ce să faci cu Ucraina, o țară de mărimea Franței, cu o populație de 50 de milioane, care bâșbâie între democrație și autocrație, ca și între o aliniere la Moscova sau la Washington? Un articol pledând în general pentru o politică externă activă a Statelor Unite în Estul Europei. Petiu Petkov.
Pe mai toată durata anilor 90, politicienii americani au fost preocupați de întrebarea cum poate fi oprită Serbia, principală componentă a Federației Iugoslave. Acum, nou prim-ministru sârb Zoran Živković se numără printre șefii de guverne care încearcă să formeze o alianță strategică cu administrația președintelui Bush și, culmea, promite să trimită în Irak, în sprijinul soldaților americani, unități din armată asupra căreia s-a abătut puterea aviației americane. Nu este o problemă simplă, chiar dacă în Irak soldații sunt necesari, constată ziaristul de la Washington Post. Živković este un democrat și reformator, dar și după aprecierile sale, Serbia pe care o conduce este contaminată de disfuncționalități economice și de bande criminale, unele legate de ultranaționaliștii și de criminalii sârbi de război. Cel mai căutat dintre aceștia, Ratko Mladić, se ascunde undeva în Serbia, afirmă procurorii tribunalului de la Haga. Noul prim-ministru a desenat în timpul întâlnirilor sale cu Colin Powell și Condoleezza Rice o strategie pentru țara sa axată pe integrare cu principalele instituții ale Occidentului, Uniunea Europeană și NATO. Ca un prim pas, Serbia speră o invitație pentru programul Parteneriat pentru Pace. Serbia dorește să devină un aliat al Statelor Unite ale Americii, promițând în schimb un parteneriat de nădejde în Balcani, a spus Živković în timpul vizitei sale la Washington. Drept o garanție, ea oferă 1000 de soldați și ofițeri pentru orice misiune americană, inclusiv pentru cele din Afganistanul și Irakul. Este ușor să respingi o astfel de propunere, având în vedere că Serbia nu numai este un problematic colț al Europei, dar de fapt o parte mai mare dintr-un angajament neterminat al Occidentului. După căderea zidului de la Berlin, NATO și Uniunea Europeană au pus la cale o expansiune, dar mai au de face cu 10 de țări cu aproximativ 170 de milioane de locuitori. Țări precum Serbia și Ucraina pot fi convinse să devină democrații, aliați militari americani și părți dintr-o Europa federală. Ele însă pot cădea sub influență unei noi imperii ruse, pot băscula în derivă ca niște state tampon instabile, casa unor traficanți de droguri și armament, a unor grupuri teroriste și a unor președinți pe viață. Ex-senatorul american Bruce Jackson, care a fondat proiectul democrațiilor în tranziție, încearcă să-i convingă pe politicienii de la Washington și Bruxelles să aleagă prima alternativă, chiar dacă ea va însemna, în cazul Europei de Est, subsidii pentru mai mulți fermieri săraci. Ei sunt ultimele victime ale comunismului, fascismului și naționalismului, spune Jackson. Ei se consideră parte din Europa și aliați americani. Nu toți vor deveni cu adevărat, însă noi vom fi judecați după numărul celor salvați. Strategia sa întâmpină rezistența la Paris și într-o parte din Bruxelles, care ar prefera să țină Turcia în afara Uniunii Europene, iar Ucraina și Caucazul departe de Occident. dar se pare câștigă teren la administrația Bush, care sprijină tot mai categoric integrarea europeană a Turciei și acceptă oferta ucraineană de trupe pentru Irak, în ciuda realizărilor îndoielnice ale președintelui Leonid Kuchma.
Mulțumesc, Petiu Petkov.
Am transmis emisiunea Actualitatea.